Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji, između ostalog, čućete razgovor sa predsjednikom Albanije Ilirom Metom.
Albanci i Srbi mogu u vrlo kratkom vremenu da promene imidži i percepciju našeg regiona. U ostvarivanju ovog potencijala smetalo je to što nisu prevaziđena neka fakta iz prošlosti. Ja sam veliki optimista.
Turska među najznačajnijim investitorima na Kosovu. Jučerašnji izbori u 4 crnogorske općine protekli u sjenci nikad gore atmosfere, pojačanih tenzija i brojnih incidenata. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Nastavlja se sa procesom radikalizacije političke scene koja sve više obiluje nasiljem na socijalnim mrežama, nasiljem među aktivistima i ono što vidimo sada da smo došli do toga da su žrtve nasilja i kandidati za odborničke funkcije.
U Bosni i Hercegovini otvoren je prvi međureligijski postdiplomski studij na Balkanu.
Smatram da su zapravo mir, pomirenje, dijalog, razumijevanje i saradnja među narodima i građanima u Bosni i Hercegovini preduvjet za njen napredak u svakom smislu.
Ovim i drugim temama o nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U saopćenju za javnost Kancelarije Evropske unije Eulexa i šefova misija Unije na Kosovu navodi se da Kosovo ima evropsku perspektivu, ali da tempo približavanja Kosova zavisi od tempa u kojem država provodi reforme u svim relevantnim oblastima, posebno u oblasti vladavine prava i osnovnih prava. Vlade Kosova i Albanije održale su četvrtu zajedničku sjednicu u albanskom gradu Koča te potpisale 12 novih sporazuma i protokola o suradnji dvije zemlje u oblastima vanjske politike, kulture, poljoprivrede i eurointegracija. Završena je ekshumacija masovnih grobnica na lokalitetu Jelovačka česma na području Vlasenice. Riječ je o dvije masovne grobnice, međusobno udaljene oko 15 metara, a iz obje grobnice shumirano je 28 posmrtnih ostataka. Na temelju vanjskog pregleda utvrđeno je da je među žrtvama i jedna žena. Pored posmrtnih ostataka pronađeno je dosta odjeće, obuće, zlatni nakit i drugi osobni predmeti i dokumenti. Kineski premijer Li Keqiang najavio je u Budimpešti novu fazu Fonda za investicijsku suradnju Kine i zemalja centralne i istočne Europe. Premijer Kine je sa mađarskim kolegom Viktorom Orbanom otvorio 6. summit Kine i zemalja centralne i istočne Europe. Orban je rekao da su zemlje srednje i istočne Europe postale najkonkurentnije područje za ulaganja na kontinentu. Na šestom samitu 16+1 sudjeluju predsjednici vlada Albanije, BiH, Bugarske, Češke, Estonije, Hrvatske, Mađarske, Letonije, Litve, Makedonije, Crne Gore, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker predložio je Franca Timmermansa, potpredsjednika Europske komisije, da bude posrednik u slovensko-hrvatskom sporu oko granice. Prvi korak Timmermansa bit će posjet objema zemljama do kraja godine. Hrvatska je istupila iz arbitražnog procesa jer ga je Slovenija nepopravljivo kontaminirala, ne priznaje arbitražnu odluku i ne namjerava je provesti, dok Slovenija ustrajava na tome da odluku arbitražnog suda treba primijeniti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posebni izaslanik UN-a za Siriju, Staffan de Mistura, izjavio je da sirijska vlada još nije potvrdila dolazak na sljedeću rundu mirovnih pregovora u Ženevu, koja bi trebala početi 28. novembra. Od početka rata u Siriji 2011. poginulo je više od 330 tisuća ljudi, a milijuni su raseljeni. Njemačka treba stabilnu vladu što je prije moguće i zbog odgovora na prijedloge o reformiranju Europske unije i zbog nesigurnosti u globalnom okruženju, rekla je danas Angela Merkel. Nakon sastanka sa vodstvom Kršćansko-demokratske unije kazala je da će se sastati sa liderom socijalnih demokrata koji su pod pritiskom javnosti ipak odlučili ući u koalicijske razgovore sa Merkel. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo stigao je u trodnevni posjet Mjanmaru, većinski budističkoj zemlji optuženoj za etničko čišćenje muslimanske manjine Rohinđa koja živi na zapadu te zemlje. Od kraja augusta više od 620 tisuća Rohinđa izbjeglo je u susjedni Bangladeš bježeći od kampanje koja je uslijedila poslije nekoliko pobunjeničkih napada na vojne i policijske punktove u Mjanmaru. Mjesec dana uoči izbora u Kataloniji istraživanja pokazuju da manje od 24% stanovnika te regije želi nastaviti proces nezavisnosti, dok 71% smatra da bi se katalonska kriza mogla riješiti dogovorom sa centralnom vlasti u Madridu, prenosi dnevnik El País.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više se ne takmičimo međusobno, već sa vremenom koje smo izgubili. Samo preko jačanja mira i povjerenja u regiji možemo biti jedna regija koja će garantirati budućnost našoj djeci, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Albanije Ilir Meta. U razgovoru sa Ivo Martinović između ostalo govori i o odnosima Srbije i Albanije, potencijalima za suradnju dvije države i njihovom putu ka Evropskoj uniji.
Nije uobičajeno da predsjednik jedne države dolazi u privatnu posjetu, isto tako nije uobičajeno da ga dočeka bilo ko do kolega predsjednik države. Zbog čega je ova vaša posjeta Jugosrbije ovako izgledala?
Do ove posjete je došlo na moj zahtev. Pozvan sam na jedan događaj u Gnjilanu na Kosovu i htjela sam da iskoristim priliku da dođem u Medveđu jer je blizu. Dobio sam zahteve Albanaca iz Medveđe da dođem da ih posjetim. Kritikovali su nas da smo zapostavili Medveđu i sada sam imao vremena da budem ovdje. Ranije sam bio u Preševu i Bujanovcu. Tamo je bio i bivši predsjednik Bujar Nišani, ali su odlazili i drugi rukovodioci Albanije, tako da sam htjela da ovo vrijeme posvetim samo Medveđi. Činjenica da sam ovdje pokazuje da je Srbija otvorena zemlja.
Niste ni očekivali da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dođe ovdje i dočeka vas i da onda zajedno obiđete ove ljude?
Nisam to očekivao jer je ova posjeta jednostrano predložena sa moje strane zbog toga što je moj raspored prilično popunjen i vjerujem da me predsjednik Vučić razume. Zna se da je i on dosta angažovan na poboljšanju odnosa Albanaca i Srba u čitavom regionu.
Kakav je vaš stav prema idejama koje se mogu čuti o razmjeni teritorija?
Mislim da jedina promjena granica treba da se desi u našim glavama i moje uverenje je da je svaka nacija na Balkanu negde većina, a negde manjina. Promjena granica nikada nije rješenje, ali važno je da se manjine poštuju gdje god da one žive.
U Srbiji u toku unutrašnji dijalog o Kosovu, što vi mislite da bi trebalo da bude konačni rezultat?
Želim da verujem i verujem da je rukovodstvo Srbije svjesno izazova koje ima Srbija, ali i region, i da će doneti odluke koje će koristiti i Srbiji i celom regionu.
Kakve bi to odluke trebalo da budu?
Odluke koje nisu pod uticajem prošlosti i koje ne utiču na našu budućnost. Verujem da su to odluke koje će pomoći i Srbima i Albancima da ojačaju povjerenje, ali i saradnju i suživot na celom Balkanu. Albanci i Srbi mogu u vrlo kratkom vremenu da promene imidži i percepciju našeg regiona. Naš region ima ogromne potencijale koji nisu iskorišćeni u smislu privrednog razvoja. U ostvarivanju ovog potencijala smetalo je to što nisu prevaziđena neka fakta iz prošlosti. Ja sam veliki optimista.
Moram vas vratiti na pitanje Kosova u političkom smislu. Da li mislite da bi Srbija na koncu trebalo da prizna nezavisnost Kosova i da će se to dogoditi?
Kosovo je sada realnost, priznato od strane oko 115 država, mnogo država Evropske unije gdje svi želimo da idemo, ali već sam dijalog između Srbije i Kosova je veliki pozitivan korak koji poštuje i tu realnost i koji zahtjeva da se prevaziđu mnoge praktične prepreke koje postoje za građane. Verujem da je i za Kosovo, i za Srbiju, i za Albaniju, i za ceo region budućnost zajednička i verujem da će Srbija doneti potrebne odluke u potrebnom vremenu, u svom interesu, ali i u interesu cijelog regiona, jer ti interesi više ne mogu da se dele.
Intervju sa albanskim predsjednikom Iljirom Metom je na našoj internet stranici. A na Kosovu Turska se nalazi među najvećim investitorima. Otkako je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. Turska je investirala oko 370 milijuna eura. Službena Ankara ostvarila je nekoliko glavnih infrastrukturnih projekata, bilježi Amra Zrineli.
Autoput koji veže Kosovo s Albanijom izgradio je američko-turski konzorcijum Betelenka, a košta je oko milijardu eura. Isti taj konzorcijum radi na izgradnji puta Priština-Elezov-Han, General Janković, koji spaja Kosovo sa Makedonijom. Taj put košta oko 600 milijuna eura. Turski konzorcijum Limak-Čelik privatizovao je kosovsku mrežu za distribuciju električne energije za 26,3 milijuna eura. Tursko-francuski konzorcijum Limak-Aeroport de Lyon uzeo je na koncesiju na 20 godina međunarodni prištinski aerodrom i obavezao se da u njega uloži preko 100 milijuna eura. Günar Ure je direktor odeljenja za ekonomsku diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova, navodi da je potreba za turskim investicijama na Kosovu od obostranog značaja. To je dobra mogućnost za Kosovo jer su za nas dobrodošli investitori kako iz Turske tako i iz drugih država jer za to postoji potreba i da u korist ekonomskom razvoju Kosova, ističe Ureja. Arben Fetahu, šef Kosovsko-Turske privredne komore koja predstavlja interese različitih preduzeća, navodi da za razliku od investicija ostalih država koje se uglavnom koncentrišu na nekretninu, investicije Turske su uglavnom fokusirane na ekonomiju, odnosno na investicije koje otvaraju radna mesta i slično. Mi smo ubeđeni da su investicije Turske na Kosovu zapravo na prvom mestu kada u pitanju ekonomski uticaj, navodi Fetahu. Ova komora, koja funkcioniše od 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, pomaže produbljivanju odnosa dve zemlje. Turska na Kosovo tada investira oko 370 milijuna eura. Po rečima Fetahua, na Kosovo je registrovano oko 800 kompanija s turskim interesom, dok analize ove komore ukazuju da je oko 200 njih aktivno. Ne postoji neka određena oblast na koju se te investicije fokusiraju, ali turske kompanije na Kosovu realizuju neki od najvećih infrastrukturnih projekata, kao što su kosovski aerodrom, sistem distribucije električne energije, autoputevi, zatim 4 od 12 registrovanih banaka na Kosovu su turski i slično, ističe on. Na Kosovu inače od 2004. deluje i Turska državna agencija za međunarodni razvoj TIKA, koja je do sada realizovala na stotine projekata u oblastima obrazovanja, zdravstva, zaštite kulturnog nasljeđa, poljoprivrede te unapređenju ljudskih kapaciteta unutar institucija i drugo. Ukupan iznos ti investicija je nepoznat. Turske investicije na Kosovu bile bi još veće da je Kosovo ratifikovalo sporazum o slobodnoj trgovini koji na to čeka 4 godine. Kako dodaje Arbe Fetahu iz Kosovsko-Turske privredne komore, turske firme su zainteresovane za oblast rudarstva, tekstilnu proizvodnju, ali i za produbljivanje saradnje u oblasti agrobiznisa. Kosovo već 4 godine ne uspeva da ratifikuje taj sporazum za razliku od država regiona koje, pored toga što su usvojile taj sporazum, pružaju i druge stimulativne mere. Mi jedino što možemo da pružimo jeste prijateljstvo koje imamo sa turskim narodom i dugogodišnje političke veze, navodi Fetahu. Sporazum o slobodnoj trgovini između Kosova i Turske između ostalog predviđa uklanjanje carinske tarife za veliki broj turskih proizvoda, što ekonomisti na Kosovu smatraju štetnim jer bi Kosovo zbog toga izgubilo carinske prihode. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jučerašnji lokalni izbori u Crnoj Gori protekli su u nikada lošijoj atmosferi, u znaku zapaljive retorike, zategnutih odnosa političkih konkurenata koji osim verbalnog rata nisu prezali ni od fizičkih napada. Promatrači političkih prilika u Crnoj Gori, u kojoj gotovo polovica poslanika duže od godinu dana nije u skupštinskim klupama, nameće se pitanje, što se onda može očekivati od skorašnjih predsjedničkih izbora kada je nervoza tako velika kada se biraju gradski odbornici? Slušamo Srđana Jankovića.
I protekli lokalni izbori su potvrdili tezu da se nastavilo sa radikalizacijom političke scene u Crnoj Gori koja sve više obiluje nasiljem. Posebno na Cetinju, aktivisti opozicije su najprije blokirali izborne štabove vladajuće Demokratske partije socijalista, a kasnije su verbalni sukobi prerasli u fizičko nasilje uz korišćenje palica i sprej suzavca, na što je intervenisala policija i medicinske ekipe. Prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića, nasilje je postalo obrazac ponašanja makar ključnih političkih partija u Crnoj Gori.
Nastavlja se sa procesom radikalizacije političke scene, koja sve više obiluje nasiljem, nasiljem na socijalnim mrežama, nasiljem među aktivistima, i ono što vidimo sada da smo došli do toga da su žrtve nasilja i kandidati za odborničke funkcije. Mi sad možemo otvoreno govoriti da DPS, Demokratski front i Demokrate koriste se određenim sredstvima koja su neprihvatljiva kada govorimo o izbornim kampanjama.
Podsjetimo, prethodni parlamentarni izbori su okončani aferom Državni udar. Potom su, tokom lokalnih izbora početkom godine, zabilježeni sukobi aktivista vlasti i opozicije, da bi i verbalno i fizičko nasilje eskaliralo na ovim izborima u Cetinju. Činjenicu da gotovo svake izbore, barem u posljednjih godinu, obilježava verbalno i fizičko nasilje, prate objašnjenja iz suprotstavljenih stranaka. Opozicija tvrdi da time sprječava kupovinu glasova vladajuće koalicije, dok vladajuća partija tvrdi da opozicija namjerno narušava ambijent u danu izbora. Uzroci ovakve prakse su između ostalog zapaljiva i radikalna retorika u predizbornoj kampanji, nepovjerenje u institucije i izborni sistem i, kako kaže Zlatko Vujović, zloupotreba medija za obračun sa političkim protivnicima.
Kada govorimo o objašnjavanju uzroka do čega je to dovelo, to je prije svega riječ je o zloupotrebi medija u političke svrhe, da su postali sredstva za obračun sa neistomišljenicima. I ono je tako da kažemo ratu svih protiv svih, jednostavno nije neočekivano ono čemu smo svjedočili juče. Ako ne postoji spremnost i ako jedna i druga strana smatraju da to poboljšava njihov izborni rezultat, zaočekivati je da se nastavi sa takvom praksom, da radikalizacija bude snažnija i naravno ovakve nemile scene ne samo da će biti ponovljene, vjerovatno će njihov obim biti sve veći.
Da su izbori, pa i oni lokalni, postali teren za širenje mržnje i nasilja, potvrđuje i direktor pravnog programa Građanske alijanse Zoran Vujičić, koji upozorava na moguću eskalaciju u predstojećim izbornim ciklusima koji se približavaju. Jedan od uzroka je i izostanak sudskog i političkog rješavanja slučaja Državni udar, kaže Vujičić.
Ovi lokalni izbori koji ne bi trebalo da imaju posebnu težinu, jer zaista nije veliki broj građana učestvovao, kada govorimo na crnogorskom nivou, nije učestvovao ovim izborima, međutim pokazuju taj opasan trend, a to je širenje mržnje, a bojim se i nasilja koji će u narednom periodu, ukoliko se neke stvari na kvalitetan način ne riješe, moguće i dodatno kulminirati. Ovo prije svega mislim na predstojeće predsjedničke izbore, a onda i eventualno, ukoliko se ukaže potreba i prilika za eventualno možda i vanrednim parlamentarnim izborima. Zbog toga je jako važno da u sljedećem periodu, naročito ovaj sudski proces koji se vodi protiv čelnika Demokratskog fronta, zaista odluka koja bude donijeta mora biti donijeta u skladu sa zakonom, a ne na bilo koji drugi način.
Posljedice ukupne političke krize u Crnoj Gori bi se mogao odraziti i na integrativni proces u Evropsku uniju, u kome je Crna Gora otišla daleko. Analitičar Vujović upozorava da su određena ponašanja neprihvatljiva za Evropsku uniju.
Na bazi faktičkog stanja vjerovatno ćemo se suočiti sa rizikom da pregovori u jednom nivou budu ili dramatično usporeni ili moguće zaustavljeni. Prosto nije prihvatljivo da članica Europske unije bude zemlja u kojoj institucije ne funkcionišu, u kojoj parlament bojkotuje kompletna opozicija, u kojoj su institucije diskreditovane kao što je riječ o Agenciji za sprečavanje korupcije, nefunkcionalne kao što je riječ o Državnoj izbornoj komisiji i gdje se praktično nasilje je prisutno tokom izbornog procesa. To prosto nije zemlja u kojoj odgovara onim kriterijima koje je postavila Evropska unija za članstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Najviše pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini više se bave međusobnim obračunima nego procesuiranjem korupcijskih afera, pokazalo istraživanje Balkanske istraživačke mreže. Detaljnije Dženana Halimović.
Nakon jedno i pogodišnjeg istraživanja i analize rada državnih pravosudnih tijela, novinari Balkanske istraživačke mreže došli su do zaključaka kako je bosansko-hercegovačko pravosuđe zbog netransparentnosti i neefikasnosti u pojedinim slučajevima došlo u fazu da im javnost ne vjeruje. Primjetni su trendovi da se u slučajevima korupcije procesuiraju djela na nivou službenika, dok ona veća ostaju izvan dosega. Novinarka Birna Elameri Škrgić-Mikulić.
Državno tužilaštvo u posljednjih godinu i pol dana je podiglo tek 8 optužnica za koruptivna djela. Ono što misle stručnjaci jeste da pravosuđe se u suštini bavi više samo sobom, odnosno izazivanjem i postojanjem afera se skreće fokus sa njihove neefikasnosti i nerada. Dakle, od ovih 8 podignutih optužnica, 5 je protiv službenika uprave za indirektno oporezivanje granične policije za djela primanja dara. Od velikih optužnica govorimo o Boba Arbanci, u kojoj je 15 osoba optuženo za organizovani kriminal milijonske zloupotrebe.
Još jedno od bitnih pitanja je i ono koje se tiče oduzimanja nelegalno stečene imovine, jer na državnom nivou nema efikasnih mehanizama kojima se to može provesti u djelo, napominje urednik Birna Denis Đidić.
Sud Bosne i Hercegovine donosi pravosnažne presude i nakon toga, prema njihovom mišljenju, pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine je trebalo da preuzme te predmete u izvršnom postupku. Pravobranilaštvo s druge strane stava da sud Bosne i Hercegovine samo u svojim presudama treba dovesti do toga. Ti predmeti sada puno više traju zato što sud sam mora slati te svoje predmete bez pravobranilaštva na općinske sudove gdje se provodi izvršni postupak oduzimanja ilegalno stečene imovine.
I dok vlasti nisu zabilježile niti jedan odlazak na strano ratišta u posljednjih godinu i po dana, sudovi su uspješno procesuirali one koji su se vratili. Međutim, upozorava Đidić, zakazali su mehanizmi deradikalizacije u zatvorima koji su, smatra, došli prekasno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini početkom ove akademske godine otvoren je prvi međureligijski postdiplomski studij. Plod je to suradnje 3 teološka fakulteta, a nastavu pohađaju zajedno studenti katoličke, pravoslavne i islamske vjeroispovijesti. Ovo je prvi studij međureligijskog tipa na prostoru Balkana. Priču ima Ivan Katavić.
Nakon dugogodišnje suradnje 3 teološka fakulteta iza kojih su brojni projekti, od ove godine čelnici tih visokoškolskih ustanova odlučili su napraviti i korak dalje. Osnovali su jednogodišnji zajednički postdiplomski studij pod nazivom Međureligijske studije izgradnja mira. Prvu godinu upisalo je 23 studenta, među njima je i novinar Senad Dorić, dugogodišnji urednik emisije Religije suvremenog svijeta na jednoj lokalnoj televiziji.
Na dnevnoj bazi izvještavamo o radu i aktivnostima naših vjerskih zajednica i crkava, generalno o vjeri i o duhovnim temama. To je na neki način moj osobni doprinos tom međureligijskom dijalogu, razumijevanju u Bosni i Hercegovini, rekao bih prihvatanju drugih i drugačijih, razbijanju stereotipa i predrasuda. A rekao bih da je to i misija ovog master studija.
Senad dodaje kako je ovaj studij važan za proces pomirenja u Bosni i Hercegovini, koji već traje više od 20 godina.
Smatram da su zapravo mir, pomirenje, dijalog, razumijevanje i saradnja među narodima i građanima u Bosni i Hercegovini preduvjet za njen napredak u svakom smislu. Ovaj master studij to promovira i potiče, naučno, akademski, dakle uokviruje, i zato smatram da je važno da bude u ponudi našeg visokog obrazovanja.
Studij je upisala kao najstarija među polaznicima i 65-godišnja Željka Ergelašev, diplomirana teologinja i novinarka.
Vjerujem da u ovoj državi upravo takva jedna vrsta studija je posebno potrebita, jer koliko vidimo iz stanja u državi, ponašanja, pogotovo korupcije, nezaposlenosti, odlazaka mladih i tako dalje, vidimo da trebamo svi da se zdušno zauzmemo na svim poljima.
Studenti su prvi semestar pohađali na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, nakon toga će imati nastavu na Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu u Foči, a završni dio na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Zuhidija Hasanović kazao je kako se 2 godine radilo na izradi nastavnog plana i programa.
Znači, kreće se od proučavanja osnovnih izvora, znači u našem slučaju Kur'ana i Sunneta, i kroz 3 perspektive, doktrinarna, socijalna i moralna. Znači, govori se o ovim bitnim temama, o miru, o konfliktu, o sukobima. I ono što je, da kažemo, jedinstveno i jako, koliko je meni poznato, to je jedinstveni studijski program u svijetu, da imamo taj spoj sociološkog promatranja tih problema.
Međureligijski dijalog u Bosni i Hercegovini ne može se prepustiti u ruke volontera i entuzijasta, nego je to ozbiljna stvar koja je morala dobiti i svoje akademsko priznanje, naglašava Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog fakulteta u Foči.
Znate, u Bosni i Hercegovini u sekularnoj javnosti postoji jedna opšta predrasuda i nepoverenje prema religijskim zajednicama i identitetima. One se posmatraju kao zajednice koje podržavaju partikularizam u našem društvu, međutim evo mi i ovim načinom želimo da dokažemo da to nije tako, da demantujemo tu jednu opštu predrasudu koja postoji prema nama. Dakle, mi smo jako otvoreni, jako smo uspješno sarađivali na ovom programu i to je, da tako kažem, vrlo, vrlo dobra poruka za cijelo društvo.
Ovom projektu podršku je dala i organizacija Catholic Relief Service, koja je osigurala financiranje ove povijesne inicijative. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Srpska manjina, ali i druge manjine u Hrvatskoj i dalje nisu dovoljno zastupljene u državnoj upravi, pravosuđu i policiji, upozorili su predstavnici Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog vijeća. 4 godine hrvatskog članstva u Europskoj uniji nije pomoglo da se zastupljenost manjina u tim strukturama uskladi sa zastupljenošću manjina u ukupnoj populaciji, priredio Eni Zebić.
Iako Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina garantira razmjernu zastupljenost manjina u tijelima državne uprave, pravosuđu i policiji, i dalje su sve manjine, pa tako i srpska manjina, zastupljene osjetno manje od toga. Iako manjina ima 7,67% među stanovništvom Hrvatske, a pripadnika srpske manjine 4,36%, zastupljenost manjina u državnoj upravi, pravosuđu i policiji otprilike je pola od onoga što Ustavni zakon garantira, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević.
Nažalost, i novo istraživanje pokazuje da nema napretka, da i dalje nismo pripušteni u razne državne urede, ministarstva, da su u cijelim granama države vrata za nas zatvorena. Dapače, u nekim je područjima, da spomenem Ministarstvo unutrašnjih poslova, situacija je i gora nego ranije, isto tako i u nekim područjima Ličko-senjska županija, Sisačko-moslavačka, Šibensko-kninska.
Krajem prošle godine u ministarstvima, središnjim državnim uredima i uredima državne uprave u županijama radilo je 1689 pripadnika nacionalnih manjina, što je 3,40% od ukupnog broja zaposlenih, a pripadnika srpske manjine 1103, odnosno 2,22%. Unazad 4 godine udio manjina smanjen je za 0,09%, a udio pripadnika srpske manjine za 0,13%. U policiji je nacionalnih manjina 2011. bilo 5,7%, a pripadnika srpske manjine 2,93%, dok je sada ukupno manjina 4,68%, a pripadnika srpske manjine 2,51%. Među dužnosnicima u pravosuđu, dakle na sudovima i tužiteljstvu, 2013. bilo je 3,67% pripadnika manjina, od toga 2,34% pripadnika srpske manjine, a sada je 3,67% pripadnika svih manjina, a pripadnika srpske manjine 2,45%. Istraživanje pokazuje da se pravo prednosti, što ga pri zapošljavanju ta tri sektora imaju predstavnici manjina, ako je kod neinformiranih i izmanipuliranih pripadnika većinskog naroda, zna izazvati negativne reakcije i optužbe za protežiranje manjina slabo koristi, a da ima još manje učinka, iznio je autor istraživanja Ljubomir Mikić.
Recimo, u 2016. godini su se na pravo prednosti pri zapošljavanju u tijelima državne uprave pozvalo ukupno 104 pripadnika nacionalnih manjina, od čega 18 Srba, a da je u toj godini u državnu službu sukladno, dakle, pravo prednosti primljeno svega 11 pripadnika nacionalnih manjina. Prema tome, iz ovih podataka možemo zaključiti da se ne radi o nekoj privilegiji.
Predlaže se da se napravi analiza korištenja tog prava prednosti kod pripadnika manjina, koje osim njih imaju i ratni veterani, invalidi i civilne žrtve rata, i to ne ograničeno na državnu upravu kao manjine, nego u cijelom javnom sektoru, i da se vidi je li to rješenje zadovoljavajuće i treba li ga možda zamijeniti nečim drugim. Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević upozorio je da izvještaji sa terena, ali i svi izvještaji domaćih i međunarodnih institucija govore o tome da je zastupljenost manjina u širem javnom sektoru na terenu jako zabrinjavajuća i da bi i to trebalo početi sustavno pratiti.
Sve što se financira javnim novcem, iako to ne proizlazi iz Ustavnog zakona, ali upravo u kontekstu diskriminacije, da se vidi da li tu ima diskriminatorno postupanje prema nacionalnim manjinama.
To bi dakle bile zdravstvene i školske institucije na terenu, trgovačka društva u vlasništvu lokalne samouprave i slično, gdje od pučke pravobraniteljice nadalje svi upozoravaju na bitnu podzastupljenost manjina, pa i tamo gdje, kao u nekim povratničkim sredinama, manjine čine veliku većinu stanovništva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa Jadrankom Jelinčić, izvršnom direktoricom Otvorenog društva u Srbiji, te sa dvojcem Helen Neise, radijske show emisije u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kakav je bio odgovor predsjednika Srbije na presudu Ratku Mladiću? Kada će Mladić za Srbiju postati antiheroj? Zbog čega ili radi čega je George Soros htio da se sastane sa Aleksandrom Vučićem? Kako ga tretira mađarski lider Viktor Orban, a kako vladajući vrh u Srbiji i može li se to porediti? Na ova i druga pitanja Branke Trivić odgovara Jadranka Jelinčić, izvršna direktorica Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji.
Ratko Mladić osuđen je na doživotnu robiju u Hagu. Uprkos tome, mnogi ga i u Srbiji, a kamoli u Republici Srpskoj, slave kao heroja. Mnoge prethodne osuđenike Haške ova vlast je svečano dočekivala. Neki čak i predaju na Vojnoj akademiji. Šta treba po vama da se dogodi da se Srbija suoči sa sopstvenom odgovornošću za ratove 90. godina?
Ja bih rekla da u Srbiji zapravo i u društvenom i u političkom diskursu dominiraju oni koji neguju tu tezu i koje potkrepljuju i koju podržavaju. Oni koji misle nešto drugojačije retko imaju priliku da dobiju širi društveni prostor, da govore o tome šta se zaista dogodilo tokom ratova 90. godina. Mislim da sve donde dok oni koji vladaju Srbijom, bez obzira da li su pripadnici stranke ovog ili onog naslova, ne budu zaista usvojili evropske vrednosti. A to će reći da zaista nije moguće na prikrivanjima, na lažima, na kraju krajeva na blamiranju drugih koji ne odobravaju ni takvu politiku Srbije tokom 90. ili koji danas žele da se proces suočavanja sa prošlošću istine, ako hoćete na kraju i pomirenja, otvori, dok oni ne budu dobili svoj javni prostor i ušli u stvarni dijalog. Ja mislim da teško možemo da očekujemo da će se nešto promeniti. Ja hoću samo da napomenem da je 22 godine prošlo od rata. Zamislite vreme u odnosima između Francuske i Nemačke i unutar njihovih društava, gde i na kom mestu bi bile te zemlje 62. godine da se prethodno u tim istim društvima, a pre svega u Nemačkoj, nije na jedan bolan, ali iskren način pričalo o prošlosti, i gde bi bila danas Evropa da te dve zemlje nisu smogle snage da otvoreno razgovaraju o prošlosti, da bi stvorili uslove za budućnost.
Kako ocenjujete reakciju predsjednika Vučića na Mladićevu presudu?
Mislim da je izjava bila korektna do mere, ali je to također bila prilika da se pošalje poruka o potrebi da se unutar srpskog društva otvori dijalog šta se stvarno desilo.
De facto, a te poruke nije bilo.
Ja je nisam pročitala. Mislim da je ovo bila jedinstvena prilika, dakle njegov komentar o presudi je bio korektan. I u toj jednoj ili dve rečenice ja nisam našla ništa sporno. Dakle, nije se osporio legitimitet tribunala, što smo inače čitali u drugim porukama, i nije se komentarisalo da je tribunal i ovaj put bio antisrpski. I to je nešto što ipak treba da primetimo.
Za desetak dana u posetu Srbiji dolazi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dakle i gospodin Bakir Izetbegović. Mislite li da bi ta prilika morala biti iskorišćena, kad je reč o Srbiji, da se polako na zdravije osnove stavljaju odnose između Beograda i Sarajeva?
Ja mislim da ta poseta mora da se iskoristi u te svrhe, a mislim da je dobro podsjetiti, kad već govorimo o toj poseti, da je jedan od prvih poteza Milorada Dodika, koji danas vodi Republiku Srpsku i koji će se, ako razumijem, kandidovati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sljedećim izborima, dakle da je jedan od prvih njegovih poteza bilo da izda izveštaj vlade Republike Srpske o onome što se dogodilo u Srebrenici. Delom, taj izveštaj jeste služio kao dokazni materijal u suđenju Ratku Mladiću.
Da li očekujete da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa gospodom Soros, Georgeom Sorosom i njegovim sinom Aleksom, promeniti zbilja odnos i prema otvorenom društvu i drugim delovima nevladinog sektora kao i medijima, ili je zapravo ovaj susret samo poslužio tome da on marketinški pokaže lepše lice pred Evropskom unijom?
Ja ne vjerujem u čuda. Mislim da dva susreta sa bilo kime, pogotovo sa osnivačima jedne filantropske organizacije, mogu da izazovu revolucionarnu promjenu u nečijem ponašanju u kratkom vremenskom periodu. Ali u svakom slučaju verujem da će predsjednik Republike uzeti u razmatranje ono što mu je sugerisano da bi možda trebalo da unapredi kada je u pitanju sloboda medija, sloboda izražavanja, odnos prema građanskom aktivizmu. Verujem da će napori koje mi ulažemo zajedno sa naporima Evropske unije i njenih država članica dovesti do toga da budemo svedoci u budućnosti određenim promjenama koje će značiti vraćanje Srbije na bolja mesta, na listama konsolidovane demokratije, na listama koje pokazuju kakav je stepen slobode medija ili uopšte u kom stanju se nalazi demokratija u jednoj zemlji, i na kraju krajeva to je u najboljem interesu Srbije, jer to je upravo ono što Evropska unija ceni kada odlučuje o tome da li će neku zemlju pripustiti u svoje članstvo ili će to članstvo odložiti na neko vreme dok standardi ne budu praktikovani i u svakodnevnom životu.
Na čiju inicijativu je došlo do susreta Sorosa i Vučića?
Do prvog susreta je došlo na inicijativu našeg osnivača, zbog toga što naš osnivač ima 5 fondacija u ovom regionu, izuzetno je zainteresovan za brzo napredovanje regiona prema Evropskoj uniji i spreman je da taj proces podrži i da doprinese, ukoliko je moguće, njegovom ubrzanju.
Zbog čega je gospodin George Soros inicirao susret s Vučićem? Je li bio zabrinut onim što gospodin Vučić radi u Srbiji, pa je zato hteo da s njim ostvari komunikaciju?
Mislim da nije bio zabrinut, ali u svakom slučaju jeste primetio da proces pridruživanja je usporen, da često odgovornost za to leži i na nosiocima vlasti, i ponudio je svoju podršku da se situacija, pre svega u pogledu poštovanja zakona, primene standarda Evropske unije, bitno unapredi.
Vi ste prisustvovali ovom poslednjem sastanku gospodina Aleksa Sorosa sa predsjednikom Vučićem. Tako je taj sastanak protekao.
Razgovaralo se otvoreno. Dve strane, ako mogu tako da kažem, se nisu nužno saglasile o svakom pitanju o kome se razgovaralo, a svi smo upoznati da se razgovaralo o situaciji u oblasti slobode izražavanja i slobode medija, o pravosuđu, o inkluziji Roma i drugih marginalizovanih grupa i naravno o evropskim integracijama. U svakom slučaju je postignuta saglasnost da će fondacija nastaviti sa naporima za unapređenje situacije i razvoja u onim oblastima koje su od značaja za pridruživanje Evropskoj uniji, bilo da se radi o stabilnosti na Balkanu, bilo da se radi o konkretnim pitanjima konsolidovanja demokratije, jer Srbija je za sada još uvek ipak samo polukonsolidovana demokratija, i na kraju krajeva da će nastaviti konstruktivno i da učestvuje i u briselskom dijalogu, i da bi taj dijalog koji je najavljen na domaćoj sceni trebalo da rezultira rešenjima koje su povoljna za sve učesnike u dijalogu.
Da li je Soros sada, kako sugeriše naslov u jednom lokalnom listu, od izvoznika revolucija postao partner vlasti?
Da, možemo da citiramo još neke naslove, recimo od crne liste do crvenog tepiha, ali ja ne mislim da se desilo ništa od toga. Ja mislim da su se srele dve institucije i mislim da ćemo ostati u dijalogu bar još neko vreme dok budemo radili u sličnim pravcima.
Ima analitičara koji su ovaj Vučićev susret sa gospodom Soros označili kao kleptomanski potez, kao krađu tuđih ideja i sponzora.
Ja mislim da evropski razvoj nije ničija privatna ideja. A ako govorimo u terminima krađe ili ne krađe, onda se krađa desila kada se osnovao SNS, zar ne? To je stranka koja je u svoj program punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji zapisala kao jedan od svojih prioriteta. Na tome je dobila izbore i 2012. a i u svim godinama koje su usledile posle toga. Svako je valjda slobodan kada osniva političku stranku da izabere svoj program, koliko je meni poznato. 2012. godine mi smo prvi put imali parlament u kome su sve do jedne stranke pridruživanje Evropskoj uniji i evropeizaciju Srbije imale kao prioritet u svojim programima. To je zaista bilo čudo. Ali od 250 poslanika, svi do jednog je trebalo da vredno rade na približavanju Srbije Evropskoj uniji.
Kako vi ocenjujete to da predsednik Aleksandar Vučić s jedne strane pokazuje praktičnu konstruktivnost prema Zapadu, Sjedinjenim Državama, a recimo televizija N1 ne propušta da pomene kao američku televiziju N1, pri čemu to američka televizija nosi negativni predznak. Šta vam to govori?
Meni je teško da komentarišem zašto neko nešto radi. Ja pretpostavljam da neko može upotrebiti reč koja nekome zvuči da ima negativnu konotaciju da bi izrazio svoje nezadovoljstvo, u ovom slučaju uređivačkom politikom televizije N1.
Ja to shvatam, ali vi stalno imate u odnosu ove aktuelne vlasti prema medijima da se oni postavljaju kao urednici medija. Oni ocenjuju uređivačku programsku politiku ovog ili onog medija, ne shvatujući da to nije opis njihovog posla.
Pa ja se potpuno slažem sa vama da danas političari u svetu, počeši od Trumpa do evropskih političara, prominentnih evropskih političara, zauzimaju stavove o medijima, komentarišu njihove uređivačke politike, i to je jedan problem sa kojim se mi suočavamo u ovim vremenima kada je bezbednost dobila prednost nad demokratijom i nad slobodom.
Reč stabilokratija ušla je nekako u politički rečnik u poslednje vreme, postala važnija u odnosu na demokratiju. Tu se negde i Aleksandar Vučić ubraja od strane mnogih u te stabilokrate, jel te? Da li vi zaista mislite da je on čovek koji održava mir i stabilnost u regionu, ili pak onaj koji dovodi u pitanje svojim potezima, ne tako retko, te dve stvari?
Od 11. septembra čuvenog u Njujorku mi smo svedoci zapravo napredovanju pojma bezbednosti i onoga što se zove sekuritizacije svega i svačega. Apsolutno svaka stvar se procenjuje kroz optiku bezbednosti. To je kulminira u poslednjih 5 godina sa umnožavanjem terorističkih napada, i ono što na svetskoj političkoj sceni možete da ispratite i svedočite je to da su pojedini političari počeli da gube iz vida da je demokratija po sebi u stvari najveći garant stabilnosti. I mislim da su se tu pojmovi izmešali. Međutim, počinjemo da uviđamo da odsustvo demokratije izaziva izuzetno nepoverenje građana prema njihovim vladama. I to nepoverenje direktno dovodi u pitanje stabilnost kao takvu. Ako tu nema uzajamnog poverenja, a poverenje između vlasti i građana u svim zemljama, čak i konsolidovane demokratije, do te mere je narušeno da zaista svi moraju da se vrate unazad, preispitaju svoj odnos prema građanima i otvore novu fazu izgradnje poverenja građana u instituciju.
Ajmo sad na gospodina Vučića. Je li on stabilokrat? Shvataju li ga u Briselu, u Vašingtonu, ako hoćete, kao stabilokrat?
Apsolutno, sigurno da da.
Je li to razlog što tolerišu njegov odnos prema medijima? Nedovoljan napredak pravosudnih reformi?
Ja nemam utisak da ga tolerišu, onoliko koliko je meni poznato. Pitanje reforme pravosuđa, druge pravosudne politike i tako dalje su večiti predmet razgovora između svetskih državnika, predstavnika Komisije Evropske unije i primedbi, na kraju krajeva mi o tome čitamo u godišnjim izveštajima Evropske unije. Postoji način na koji se to može reći drugoj zemlji. Ali svakako se o tome govori. Nemojmo zaboraviti da je sloboda medija u Srbiji predmet spora, predmet rasprave jako, jako dugo vremena. I da smo imali različite faze u razvoju medijskih sloboda i sloboda izražavanja. Poslednje urušavanje je počelo 2009. godine. Donošenjem zakona o informisanju koji je naglo izmenjen zbog nepoćudnog ponašanja određenih medija. Uvek će biti političare kojima se neće dopadati uređivačke politike, ali mediji postoje zbog toga da bi svako mogao da kaže ono što misli. 2002. godine je doneta nova medijska strategija sa takozvanim zakonima koji su bili reformski i koji su odjedanput 2009. godine počeli da smetaju onima kojima takođe nije išlo u prilog. Transparentnost, otvorenost, sloboda javne reči, kontrola, mediji tome služe, kontrola javnih vlasti. Tako da zapravo mi tome svedočimo od tog trenutka do sadašnjeg trenutka. Jer činjenica da je moguće da govore oni koji su bliski vlastima, a da ne govore drugi, nije dovoljna za opravdavanje ponašanja nekih aktera na sceni. Potrebno je da uvek, u svakom trenutku, u svakoj tački, sva mišljenja budu dostupna javnosti.
Sa izvršnom direktoricom Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, Jadrankom Jelinčić, razgovarala je Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Specifičan i po svemu drugačiji sastav iz Sarajeva, Helem Neise iza sebe ima 100 radijskih emisija i više od 20 pozorišnih izvođenja. Izdali su i album Prvi jenac, Go u gostima. Stihomir Klepić i Čika Gagara su pseudonimi dvojica Helem Neise. Upravo su oni gosti Radija Slobodna Evropa. S njima je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Zašto Helem Neise?
Helem Neise, vrlo kratko, vrlo konkretno, koncizno, jednostavno. Helem Neise je jedan veliki konglomerat čija je sfera poslovanja jako široka. Zapravo mi smo jedna organizacija koja se bavi i radijskom, i teatarskom, i muzičkom produkcijom i sve to pokušavamo stići uporedo radeći u Elektroprivredi, BH Telekomu i ostalim državnim jaslama.
Helem Neise radio show, emisija kolažnog karaktera. Koje su teme onako primarne, šta je ono što obrađujete svakodnevno?
Pa obrađujemo generalno teme koje se tiču naše generacije, omladine, koje mi u stvari reprezentujemo i pričamo o tome. Dakle,
blud, nemoral, da, droga i tako.
Alkohol
i noćni klubovi, narodnjaci, turbo folk.
I apsolutno promičemo samo pozitivne vrijednosti i nagovaramo omladinu da ostane u Bosni i Hercegovini.
Vaše glavno oružje je satira.
Puška.
Satiremo se od provala.
Ne, ozbiljno, koliko se uz pomoć satire može uticati na svijest mladih, evo, koja je vaša nekako ciljna grupa? Pa razumiju li ljudi uopće tu vrstu?
Nema tu toliko ni satire, ni ironije, ni ničega, iz prostog razloga što je najsmješnije upravo ono što je istinito. Ono što se zapravo i događa i realnost koju mi živimo, ono, ne treba uopšte ni iskriviti ni ništa, već je ona sama po sebi ono zanimljiva, apsurdna i tako dalje, ono, i na kraju krajeva i smiješna.
Da, jer samim izgovaranjem recimo nekog aktualnog novinskog članka u našoj emisiji dobijate neku novu dimenziju te teme i samim izgovaranjem ona je dodatno smiješna. Dakle, u našoj državi ne morate ništa iskriviti, izokrenuti, ironizirati, već je samo po sebi skeč, već je samo po sebi smiješno, već je samo po sebi ironija i poigravanje sa ljudskim umovima.
Većina ljudi vjeruje onome što pročita, što čuje na medijima. Zašto ste, evo, tako odlučili to prenijeti na tekstove pjesama koje radite? Jer vaši tekstovi također nosi vrlo snažne poruke, ali isto tako kroz jednu vrlo, da tako kažu, šaljivu na prvi pogled notu.
Pa mi bi kroz šalu rekli nose SMS poruke. Naše pjesme nose SMS poruke i naše radijske emisije. Pa odlučili smo zato što smatramo da je to jedini ispravan način. Mi ne možemo se baviti promicanjem niskih strasti, skupih automobila, lakih žena, obnaženih, to, jer to nije naša, što bi naša jedna kolegica rekla, šalica čaja. Mi ipak volimo da se bavimo ozbiljnim stvarima, ali na svojostan način. Naši tekstovi općenito govore o društvenoj stvarnosti, pričaju priče ljudi iz naše bliže okoline, govore o njihovim radnjama, svakodnevnim problemima i svemu ono što oni rade. Mi istinski volimo da inspiraciju crpimo iz ljudi koji su nam bliski. Dakle, ostajemo uvijek na zemlji i tu smo pored njih.
Da, i koliko god da društvo kao takvo ima problema, mi se ipak volimo baviti pojedinačnim ljudskim sudbinama, jer nekako kroz pojedinačnu ljudsku sudbinu najbolje se može opisati stanje tog društva. Ne bavimo se socijalnim angažmanom na fazon da kritikujemo odjednom cijelo društvo, nego iz tog društva izvučemo jednu osobu i onda kroz njegovu tragediju, komiku ili već šta mu se desi, pokušavamo skrenuti pažnju na određene probleme.
Upravo to je i ova posljednja pjesma koju ste objavili, Kabadahija. Otvarate jednu vrlo, da tako kažem, tabu temu, ali jako prisutnu među mladima, to su mješovite veze, da tako kažem, veze mladih ljudi različitih nacionalnosti. Koliko je to vašoj generaciji blisko i strano?
Pa to je jedan veliki problem našoj generaciji, gdje ono, nosimo neki teret naših očeva, ničim izazvano, nismo krivi ni zašto. Mi smo rođeni ili tokom rata, ili malo prije, ili poslije, i mi u suštini nemamo, koliko god nam ono poturali da imamo odgovornost, ali mi jednostavno nemamo tu odgovornost. Koliko god možda i u našoj generaciji bio prisutan i nacionalizam i fašizam i bilo šta, ipak ti mladi ljudi nisu odgovorni za šta, jer mi nikad nismo ni ratovali ni ništa, i onda nam se tako nameće da postoji neka razlika među nama. Ja sam mišljen da ne postoji razlika među ljudima generalno u svijetu, a kamoli razlika ono između ljudi koji se apsolutno dobro razumiju jezički, slično izgledaju, imaju iste kulturološke, historijske, imaju zajedničku historiju. Vrlo je bitna tema, možda malo škakljiva, malo neugodna, nekom je malo i ono uvrijedljiva, ja vjerujem, ali mora se pričati o tome. Bitno je da se progovara o tome.
Da, zapravo nije suština da mi promičemo mješovite brakove, nego jednostavno ljubav kad se desi, ona ne bira. I ona uvijek treba biti na prvom mjestu. Ako se ljubav desila između osoba koje se različito zovu i dijelom su neke različite grupe, bilo to religijske, etnonacionalne, ne smije se toj razlici pridavati značaj, jer ljubav mora pobijediti. I mi nekako imamo odgovornost, tu odgovornost imamo da zaštitimo svoju generaciju od predrasuda i da im jednostavno skloni
sklonimo to breme koje oni osjećaju zbog tih starijih generacija koji su imali taj problem prije. Mi nemamo veze s tim, mi smo tu da gradimo budućnost i da vodimo svoje bitke, a tuđe bitke ne.
Vašu radijsku emisiju nekako ste uspjeli pretočiti i u predstavu. U Kamernom teatru 55 igra vaša predstava Sarajevski dani terorizma. Šta znači Sarajevski dani terorizma?
Pa znači da je ta tema u stvari proizašla iz globalnog svjetskog straha. Dakle, Sarajevski dan terorizma u stvari tematiziraju strah kroz prizmu terorizma. I mislim da generalno ne volimo puno pričati o toj predstavi, volimo pozvat ljude da dođu, da pogledaju, to je jedna jako zanimljiva predstava, na izgled duhovita i smiješna, ali uopće nije.
Zapravo mi pokušavamo razgoliti taj pojam terorizam, da nije terorizam samo ono islamski fundamentalisti, već je i terorizam ono kad te radnica na šalteru u opštini šalje po papire 10 puta i to je neka vrsta terorizma i tako dalje i tako dalje.
Šta mislite, evo, negdje smo se na početku dotakli tog pitanja o odlasku mladih iz BiH, biste li vi otišli, jeste li razmišljali o tome?
Moje lično mišljenje da je to potpuna budalaština. Ja razumijem omladinu koja ne može da se snađe, kojim je jako teško ovdje, ali i na drugim mjestima je jako teško. Ti ako odeš u Njemačku, ti ćeš vidjeti koliko je tamo zapravo teško. Šta ja mogu, recimo, s fakultetom političkih nauka da odem u Njemačku, ja mogu raditi fugu, keramiku, mogu raditi košanker, jer moja diploma tamo ništa ne znači. I nije stvar, kao ja završim fakultet, ja sam sad pokupio svu pamet svijeta. Mislim da se za svoje mjesto u društvu i u biznisu i u tom nekom poslovnom svijetu mora izboriti, vuć za rukav, trčati, raditi malo džaba, jer ne mogu hiljade i hiljade maraka doći preko noći. Ništa ne može preko noći. Za sve vam treba vremena. E sad, opet, ne bi da ulazim u to. Svako ima svoje probleme, svako ima svoje životne okolnosti, porodica,
pozive.
Da, razne, Bosni i Hercegovini je generalno jako teško, ali evo ja opet pozivam da malo stisnemo zube ko fudbaleri koji kad povrijeđeni igraju, stisnu zube, da pomognu ekipi, da pomognemo jednim drugima i da probamo ovdje nešto napraviti, lako je otići.
Kroz sav vaš angažman, da tako kažem, i radijsku emisiju i predstavu i tekstove pjesama koje radite, negdje spominjete često da kultura u BiH nije na zavidnom položaju. Kako je vi ocjenjujete?
Pa ja mislim da može biti na zavidnom nivou ukoliko se određene grupe ljudi koji se tim bave još više zalete u to. Mislim da ima jako kvalitetnih i bendova i grupa i sekti. Mi sebe nekad volimo u šali nazvati sektom. Mi smo se okupili, mi nešto radimo tu. Tako da mislim da se može dosta napraviti, da se kulturna scena u BiH podigla na dosta veći nivo. Ne znam čija je zasluga to zapravo.
I naša sigurno. Pa mislim da Helem Neiste najviše doprinosi kulturi jer imamo i radio i pozorište i muziku.
Da, djelujete na svim.
I vrlo je bitno da se i u pozorištu neko se žali kao nema dovoljno para, ali nema dovoljno ni kvalitetnog sadržaja u smislu da su predstave poluprazne, da prave se predstave koje nikog ne interesuju, koji nemaju publiku, već samo troše neke državne pare i tako dalje. Dakle, ja mi zastrebam bar temama koje interesuju ljude. I da će onda i kultura napredovat ako im daješ nešto što ih zanima.
Dakle, mora se raditi ono s čim se ljudi istinski mogu poistovjetiti. E sad, ne treba ulaziti ni ući umjetnički prosjede, ljudima treba, to je potpuna sloboda i ne trebamo mi sad biti neke mesije koje će savjetovati, jer mi smo još uvijek jako mali i trudimo se, ali mislim da ljudi samo trebaju naporno da radi.
Vole se oni razmetati riječima, ali jednostavno dijela im nema. Posebno u posljednje vrijeme, mislim da nisu osvojili ništa, 15-16 godina.
Pa tako, ništa nismo osvojili, sigurno, preko.
Mada mi njih nismo dobili jedno, koliko, 20 godina?
17 godina nas niste dobili.
17 godina, vi niste ništa osvojili, 15, tako da.
I za kraj, ostavili smo politiku. Koliko je ona umješana u sve sfere društva i koliko je to otežavajuće za sve?
Pa mislim da ste vi mediji tu najviše kriv zato što pravite zvijezde od političara, a ne od, na primjer, Stihomira i Gagari.
Ovi političari koji trenutno vladaju i koji su vladali prethodnih 20 godina su užasni, katastrofa. I ne smijemo dopustiti jednostavno da nam se toliko omiješaju u živote. I sad se prave opet izborna godina slijedi i prave se stvari samo da bi se dobili glasovi. Evo vidite sve šta se dešava. I najgora moguća stvar koja se tu dešava već koliko, ne znam nija, 20-30 godina, što oni zarad svojih političkih ciljeva zavađaju građane koji generalno nemaju šta da jedu.
Pa evo najbolji primjer vam je ova trending lista. Kad smo mi objavili tech spot, bili smo drugi na trendingu, prva je bila Tanja Savić i mi taman što smo prestigli Tanju Savić na trendingu, prestigne nas presuda Ratka Mladića i on je suvereni vladar trendinga na YouTube.
Sa članovima sarajevskog benda Helem Neyse razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.